Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախի ապագայի վերաբերյալ իշխանության ռազմավարության վերաբերյալ հարցին ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, իր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է։ Բաքուն Երևանից հստակ ամուր երաշխիքներ է պահանջում, որ ռևանշիզմ չի լինի Հայաստանի կողմից։ Թալանչիններին մերժելու կոչերով իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է 5 տարում լիարժեք չի հաջողվել իրականություն դարձնել ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքները՝ արդարությունն ու կոռուպցիայի վերացումը։ Ոստիկանական հեղաշրջում եւ իրավական գործընթաց կողմերը Ալավերդու իշխանապողության մասին, այսումի շարքալ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
2024 թվականի պետական բյուջեի փոփոխված նախագծով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ծախսերը կկազմեն 554 միլիարդ դրամ։ Սա 7%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա հատկացումը, այսօր ազգային ժողովում ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել է ռազմական ճանապարհով։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելու համար երկար ժամանակ չի պահանջվի, և հայտնել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը դա 6-7 էջից կազմված փաստաթուղթ է, որը 2 տասնյակից քիչ հոդվածներ է պարունակում։ Ալիևի խոսքերով Բաքուն պետք է հստակ ամուր երաշխիքներ ունենա, որ Հայաստանի կողմից ռևանշիզմ չի լինի, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եթե Վաշինգտոնը պարզապես դադարեցնի իր դիվանագիտական բոլոր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, դա կհակասի տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության շահերին։ Երեկվա ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, պարզաբանելով պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենի այցը Բաքու։ Նա անդրադարձել է նաև Ադրբեջանում լրագրողների վերջին ձերբակալություններին, ասելով, թե Վաշինգտոնը կոչ է անում հարգել մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտնել է, որ Ռուսաստանը հրավերներ է ուղարկել Հայաստանին և Ադրբեջանին խաղաղության համաձայնագրի հարցով հանդիպել Մոսկվայում կամ երրորդ երկրներում անցկացվող միջոցառումների շրջանակներում։ Բաքուն մեզ միշտ հաստատել է բանակցություններ անցկացնելու պատրաստակամությունը, ցավոք նույնը չենք կարող ասել մեր հայ գործընկերների մասին, ասել է Զախարովան։ Նրա բրիֆինգի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Գազայի հատվածում Իսրայելը ընդլայնում է ռազմական ցամաքային գործողությունները նաև Գազայի հատվածի հարավում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Գազայի հատվածի բնակչության ավելի քան 80%-ը, 1,800,000-ից ավելի մարդ արդեն լքել են իրենց տները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսակապով միանալու է մեծ յոթնյակի առաջնորդների հանդիպմանը։ Նախորդին նա չեղարկել էր տեսակապով իր ելույթը ԱՄՆ-ի սենատում։ ԱՄՆ կոնգրեսում նախատեսվում է քվեարկության դնել Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու նախագիծը։ Միացյալ Նահանգներում է գտնվում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը 5-7 քննարկելու է Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները մարտի 17-ին նշանակելու հարցը։ Այս մասին ասել է սահմանադրական օրենսդրության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կլիշասը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ժամանել է Աբու Դաբի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ-Նահյանիի հետ հանդիպումը քիչ առաջ ավարտվել է, հիմա Պուտինը մեկնում է Սաուդյան Արաբիա բանակցելու թագաժառան կարգայազն Մուհամմադ բին Սալմանի հետ։ Մեկօրյա ուղևորության հանդիպումներում Պուտինը քննարկում է նավթարդյունահանող երկրների հետ համագործակցությունը, Ուկրաինայի և Գազայի պատերազմներին վերաբերող հարցեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե Ուկրաինան կհաղթի Ռուսաստանին և կհասնի արդար խաղաղության։ Այսօր Ուկրաինան նշում է իր զինված ուժերի օրը։ Իրանը այսօր հայտնեց, թե ապարատ է դուրս բերել տիեզերական ուղեծիր, որի մեջ կենդանիներ կան։ Թեհրանը այդ քայլով պատրաստվում է առաջիկա տարիներին մարդ ուղարկել տիեզերք։ Ըստ պետական իրնագործակալության այդ մասին ասել է հեռահաղորդակցության նախարար Իսա Զարեփուրը, առանց հայտնելու, թե արձակված ապարատում ինչ կենդանիներ կան։
շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այս րոպեներին էլ կառավարության հետ հարց ու պատասխանը շարունակվում է, ազգային ժողովում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդիմադիրները նրանից հարցրել են Արցախի ապագայի վերաբերյալ իշխանության ռազմավարության մասին, ինչինի պատասխան կառավարության ղեկավարը հայտարարել է իր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է կենտրոնացած է այդ խնդրի վրա։ Փաշինյանը այդպես էլ չպատասխանեց Ղարաբաղի ապագայի մասին կառավարության տեսլականից, նույնիսկ չասաց կա թե ոչ, միայն համառոտ արձագանքեց երախտամոռությունը, դիտարկումները, թե Ղարաբաղին անտարբեր են մնացել, ինչ որ իրավիճակում մենակ են թողել։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Որն է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը Արցախի ապագայի վերաբերյալ, ձեր ապագա կա ծրագրերի շրջանակներում։
Իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է։
Վարչապետը շեշտեց, իր ռազմավարությունը Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունն ամրապնդելն է, միաժամանակ առանց անուններ տալու ընդգծեց, որոշ ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործվել է մի նպատակով, որ Հայաստանում պետությունը չկայանա։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, 1996-ի Լիսաբոնի գագաթնաժողովից հետո Ղարաբաղի հարց չի եղել։ Այս պատասխանը Սեյրան Օհանյանին չբավարարեց։
Դուք նորից հարցին չպատասխանելով փորձում եք շեղել կամ մանիպուլացնել և նախկին ժամանակահատվածում Արցախը գոյություն է ունեցել, ինչ էլ ուզում եք ասեք, միևնույն է, ձեր իշխանության ժամանակահատվածում է, որ Արցախը հայաթափվել է, բանակցությունները գնացել են և ձեր ժամանակի, որ այդ բանակցությունները ընդհատվել են, որտեղ դուք իրարամերժ հայտարարություններ և գործողություններ եք դարել, և այսօր նորից ոչ մի բան չեք ձեռնարկում Արցախի պատմական մեր տարածքը հետ բերելու, գոնե բանակցելու այդ ուղղությամբ։
Ավարտեք, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իմիջայլոց դա նախկինում էլ եմ ասել, իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է, և իմ լիազորությունների շրջանակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ինձ տալիս է պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վերաբերյալ, և ես կենտրոնացած եմ այդ խնդրի վրա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր այն ընկալմանը կամ դիտարկմանը, թե մենք Ղարաբաղին ասցիկ ոնց որ անտարբեր մնացինք, կան նաև դիտարկումներ, որ մենք Ղարաբաղին ինչ-որ իրավիճակում մենակ ենք թողել, ես այդ թեմային ոնց որ թե անդրադառնալու առիթ չեմ ունեցել, բայց քանի որ ժամանակն էլ կարճ է, ես նման արձագանքներին կարող եմ ընդամենը մի բառով գնահատակալ տալ. Երախտամոռություն։
Պաշտոնության նախկին նախարարը վարչապետին նաև հարցրեց, ինչ է արվում Բաքվում գտնվող գերիներին, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը պաշտպանելու և նրանց վերադարձնելու համար, որովհետև նրանք ահաբեկիչներ չեն, շեշտեց Օհանյանը։ Արցախի նախկին ղեկավարներին Բաքվում մի քանի ծանր մեղադրանքներ են ներկայացվել, այդ թվում ահաբեկչության հոդվածով։ Փաշինյանը հարցին կարճ արձագանքեց.
Ես կարող եմ ասել, որ գերիների հնարավոր վերադարձի վերաբերյալ արվում է ամենօրյա աշխատանք, ամենօրյա։
Վարչապետն անդրադարձավ նաև անդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի այն հարցին, թե ինչ հիմնավորմամբ է կառավարությունը մինչև 2020 թվականի պատերազմը 1.7 միլիարդ դրամ հատկացրել դեպի Թուրքիա տանող ճանապարհները կառուցելու համար, այն դեպքում, երբ այդ ժամանակ դեռևս հայ-թուրքական երկխոսություն չկար, կոմունիկացիաները բացելու մասին էլ քննարկումները չէին սկսվել։ Վարչապետ Փաշինյանը հորդորեց Հայաստանի ճանապարհները կառուցելու մեջ այլ ենթատեքստեր չփնտրել։
Ընդհանրապես բան շատ հետաքրքիր է, այդ կոնսպիրալոգիաները, այդ ինչի էր, որ 20 թվի հուլիսին մարգարա, չգիտեմ ինչ, հարգելի գործընկերներ, այդ ճանապարհները Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներ են, այդտեղով տասնյակ բնակավայրեր են այդ ճանապարհներից օգտվում։ Բոլոր ճանապարհները նորոգվում են, որովհետև դրանք Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներ են և շարունակվելու են նորոգվել։ Ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, հիմա էլ ընդեղ ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ կան։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ թեժ երկխոսություն ծավալվեց վարչապետի և ընդդիմադիր պատգամավոր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդու Լևոն Քոչյանի միջև։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նախ հարցրեց, արդյոք ուսումնասիրություններ կան, թե Հայաստանից բացի ժողովրդավարական էլ որ մի երկրում են մարդկանց կալանավորում ֆեյսբուքյան գրառումների համար։ Չնայած Լևոն Քոչարյանը հարցը ընդհանուր ուղեց, ամբյոնին որոշեց մոտենալ վարչապետ Փաշինյանը։
Մենք բնականաբար չենք կարող բոլոր երկրների վիճակագրությանը հետևել, բայց մենք կարող ենք համեմատել Հայաստանի Հանրապետության նախկին շրջանի վիճակագրության հետ եւ կարող ենք ասել օրինակ որ քաղաքական գործիչները պատյեզներում չեն սպանվում, ժողովրդի վրա չեն կրակում, ընտրությունները չեն կեղծում, սրա նրա հետ բիզնեսում փայչեր մտնում, երաբլուրի հողամասերը չեն սեփականաշնորում,
չեք հոգնել ինչ-որ այդ համեմատությունները անելուց, հիմա հետ գնանք ավելի, չգիտեմ, ժամանակներով, մինչև Ստալին հասնենք, որ մարդկանց էին գնդակահարում, արդեն 6 տարի է իշխանության եք, որ հարց եմ տալիս, փորձեք կոնկրետ պատասխանել, ես խոսում եմ շատ կոնկրետ երկակի ստանդարտների մասին, կարող եմ ես խոսել, որ օրինակ վարչապետի Շարասյունը մարդահաղի կնոջ հագցում ավտոյտակ լայաղ չի լանում, մի հատ կանգնի, ես այդ դաշ չեմ մտնում, կոնկրետ հարց եմ տալիս,
իհարկե իրավունք ունեն հիշել Լեո Պարոնյան փողոցում տեղի ունեցած Խաչմերուկում տեղի ունեցած միջադեպը, նրանք ովքեր առագաստ շրջանում ծեծելով սպանել են հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Պողոս Պողոսյանին։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանը դեռ շարունակվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի ժամ շարունակվող հարցու պատասխանի կառավարության և ազգային ժողովի միջև հարցու պատասխանի ընթացքում Փաշինյանը մինչ այս պահը դեռ չի արձագանքել Ադրբեջանի առաջնորդի այսօրվա մի շարք հայտարարությունների, որոնք հասցեագրված էին Հայաստանի իշխանություններին։ Իլհամ Ալիև օտարերկրափորձագետների և լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսել է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացից, Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցած զարգացումներից, վերջին 3 տարիների երկու կողմից հազար որ մարդկանց կյանք խլած արյունալի իրադարձությունները Ադրբեջանի առաջնորդը կրկին պատմական հաղթանակ է անվանել և բաց տեքստով հայտարել Բաքուն իր նպատակներին հասել է ռազմական ճանապարհով, խաղաղություն ռազմական ուժի միջոցով, ընդգծել է Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարին, Ադրբեջանի ղեկավարը Երևանից հստակ և ամուր երաշխիքներ է պահանջել, որ ռևանշիզմ չի լինի, թե ինչ տեսք պետք է ունենա այդ երաշխիքները, Ալիևը չի մանրամասնել։ Արմեն Քոլյանն էի մի բերել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները։
Բաքուն պահանջում է Երևանից երաշխիքներ, որ ռևանշիզմի փորձեր չեն լինի։ Այդ հայտարարությամբ Ադրբեջանի նախագահը հանդես է եկել Ղարաբաղ վերադարձ տուն 30 տարի անց նվաճումներ և բարդություններ խորագրով Բաքվում տեղի ունեցած համաժողովում։ Այն ըստ նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համատեղ կազմակերպել են Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիան և միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոն հաստատությունը։ Միջոցառմանը ներկա են 30 երկրներից ժամանած 6 տասնյակ փորձագետներ։ Նրանց հետ զրույցում Իլհամ Ալիևը ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի տեսակետը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի, միջազգային դերակատարների և այսօր քննարկվող բուն նախագծի վերաբերյալ։ Այն ի դեպ առանձնապես ծավալուն չէ։
It's a document of maybe 6-7 pages maximum. With less than 20 articles.
Մի 6-7 էջե հոդվածների թիվը 20-ի էլ չի հասնում, ասել է Ալիևը, ով փաստաթղթի համաձայնեցման ձգձգման համար մեղադրում է բացառապես հայկական կողմին։ Նրա պնդմամբ Երևանը 70 օր չի արձագանքել Բաքվին և ի վերջո պատասխանը տվել է միայն այն բանից հետո, երբ այդ մասին ահազանգել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը։ Հետևաբար ըստ Ալիևի միջազգային հանրությունը պետք է ընդունի, որ հայերն են հետաձգում գործընթացը։
Why they delayed, I don't know. Whether it was their own decision or they were advised, but their new friends in some European capitals, I don't know, I can only suspect.
Ինչու էին հայերը հետաձգում, դա նրանց սխալն էր, թե գուցե դա նրանց եվրոպացի նոր բարեկամների խորհուրդն էր, չեմ կարող դատել, կարող եմ միայն կասկած հայտնել, ասել է Ալիևը։ Նա իր մեկնաբանություններում մի քանի անգամ ակնարկներ է արել Հայաստանի եվրոպացի բարեկամների մասին և ամենայն հավանականությամբ ակնարկները հասցեագրված էին Ֆրանսիային։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Բաքուն վերջապես ստացել է հայկական կողմի գնահատականը, հիմա այն վերլուծում են Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունում։
So now our foreign ministry is evaluating those comments and will send back and I think after that the meeting of foreign ministers will be appropriate.
Մենք կուղարկենք մեր արձագանքը եւ դրանից հետո հնարավոր կլինի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, ասել է Ալիևը։ Նրա հավաստիացմամբ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ երկու երկրների միջև ընդհանրապես պատերազմ չլինի, սակայն դրա համար անհրաժեշտ են երաշխիքներ։ Հայերը պետք է մոռանան այսպես կոչված ԼՂՀ պատմության մասին եւ անցնեն սահմանազատման գործընթացին, նշել է Ալիևը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանն է եղել խաղաղության գործընթացի նախաձեռնողը, առաջին փուլում հայկական կողմ ջանքերը գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը պայմանագրի նախագծում ներառելու համար, ինչը Բաքուն մերժել է։ Ուստի մենք ասացինք, որ եթե տեքստում ներառված է Ադրբեջանում հայկական փոքրամասնության հարցը, ապա նույն կերպ այնտեղ պետք է ներառվի նաև Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիների հարցը։ Մյուս տարբերակն է թեմային ընդհանրապես չանդրադառնալը, նշել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Նրա խոսքով անպայման էլ չէ, որ կնքվի խաղաղության պաշտոնական փաստաթուղթ։
There is no peace agreement between Soviet Union then and Russia now and Japan.
Նա այդ առումով հիշատակել է նախկին ԽՍՀՄ-ի եւ ներկայիս Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները Ճապոնիայի հետ, ասելով թե նախկան ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը այդ երկու երկրները ի պաշտոնե չստորագրելով խաղաղության պայմանագիր սերտորեն համագործակցել են ամենատարբեր բնագավառներում։
Before Russian-Ukrainian war, we're very close partners and friends.
Ուստի Ադրբեջանին անհրաժեշտ են հուսալի երաշխիքներ, որ Հայաստանում ռևանշիստական միտումներ չեն լինի։
Why we need it? Because we know what is happening in Armenia, and also we know that Armenia have very bad advisors.
Ինչու են պետք այդ երաշխիքները, որովհետև մենք լավ գիտենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, եւ գիտենք, թե ինչ վտանգավոր խորհրդատուներ ունի Հայաստանը եվրոպական մի երկրում, չեմ նշի երկրի անունը, թեպետ բոլորը հասկանում են, թե խոսքը որ երկրի մասին է, ասել է Ալիևը։
Even without mentioning that capital, I think everybody understands whom I mean.
Նախոսել է նաև պաշտոնական Երևանի եւ հայոց ընդդիմության մոտեցումների մասին։ Ըստ Ալիևի, Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը առանձնապես չէր տարբերվում Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումներից։
It was not Kocharyan-Sarkisyan gang. It was Pashinyan. It was him. Now he tells Karabakh is Azerbaijan. Just because we won the war.
Փաշինյանն էլ չէր ցանկանում լոկ 1 սանտիմետր տարածք զիջել եւ պարզապես Ադրբեջանն է նրան դա պարտադրել։
Opposition, because they want to overthrow Pashinyan. They want this to happen.
Իսկ Հայաստանի ինդիմությունը ընդհանրապես ցանկանում է Փաշինյանին գահանկեց անել եւ ուզում է, որ Փաշինյանը չգնա զիջումների եւ տապալվի։
They want him to make this mistake and then to come to power.
Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտնել է, որ ներկայումս քննարկումներ են ընթանում Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման նպատակով Բրյուսելյան ձևաչափով նոր հանդիպման շուրջ։
Մոսկվան Երևանին կոչ է անում արևմուտքին վստահելու հարցում աչքի առաջ ունենալ հարևան երկրների փորձը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան պնդել է, թե արևմուտքը երբեք չի գործել այլ երկրների ժողովուրդների շահերին համապատասխան եւ հայ ժողովուրդը պետք է դա իմանա։ Ռուսաստանցի դիվանագետն այդ համատեքստում խոսել է հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Ռուսաստանի առաջարկած միջնորդական ջանքերը Երևանի կողմից ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Հազաբաբյանի լսենք։
Ռուսաստանը, որ նստ պաշտոնական Երևանի մի քանի 100 միլիոն դոլարը ստացել, բայց զենքը չի մատակարարել Հայաստան, անուն է կպցնում ֆրանսիական առաքումներին, այսօր արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, թե Փարիզը անպիտան զենքեր է ուղարկել Երևան, չներկայացնելով դա վկայող որևէ փաստ կամ ապացույց։ Զախարովան հստակ պատասխան չի տվել հարցին, ինչու դաշնակից Ռուսաստանը չի կատարում պարտավորությունը Հայաստանի հանդեպ, բայց պնդել է, Մոսկվան չի ուզում, որ ուրիշները Հայաստանին մոլորեցնեն։
Вот очень не хочется, чтобы народ Армении опять обманули западные как бы друзья.
Մենք չենք ուզում, որ այսպես կոչված արևմտյան բարեկամները խափեն Հայաստանի ժողովրդին։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, այդ բաստիոն զրահամեքենաներին, դրանք ոչ լիկվիդային սպառազինություն են։
Что касается Франции, вот этих вот бронемашин Бастион, это не ликвид.
Հայտարարությունը հնչում է Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումից հետո, որտեղ Լավրովն ու Բայրամովը կրկին քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը նրանց Հայաստանի։ Զախարովան այսօր դժգոհել է, թե հայկական կողմը հավանություն չի տվել Ռուսաստանի միջնորդության Բաքվի հետ բանակցելու առաջարկին։
В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров, к сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнёрах.
Բաքուն միշտ պատրաստական արձագանքում է մեր հրավերներին։ Նույնը չեն կարող ասել մեր հայ գործընկերների մասին։ Հավանաբար նրանք կարծում են, թե նրանց նոր խորհրդատուները Վաշինգտոնից, Բրյուսելից ու Փարիզից ավելի հետաքրքիր արդյունավետ առաջարկներ կանեն։
Поинтереснее, получше, поэффективнее.
Զախարովան կշտամբանքներից հեռուն է գնացել ու բացը հայց սպառնացել, եթե հայկական կողմը շարունակի հավատալ արևմուտքին և ձգի հաղորդակցության ուղիների բացումը, դա կլինի Հայաստանի շահերի դեմ։
Տրիստարոնի ռաբոչի գրուպը պո ռազբլոկիրովանյու տրանսպորտնիխ կոմունիկացի։
Ինչ վերաբերում է տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման եռագողմ աշխատանքային խմբին, ապա դրա շրջանակներում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Եվ եթե երկու կողմից էլ լինի քաղաքական կամք, մենք կարող ենք արագ ավարտին հասցնել աշխատանքը։ Մենք կարծում ենք, որ եռագողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում համաձայնությունների ձեռքբերման հետագա ձգձգումները կգործեն տարածաշրջանային երկրների, այդ թվում Հայաստանի շահերի դեմ։
Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հետո, որին ռուս խաղապահները չմիջամտեցին, Երևանը չի մասնակցում ռուսական կամ հետխորհրդային հարթակներում բարձր մակարդակի հանդիպումների։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե հարաբերությունները ոչ թե խզում են, այլ դիվերսիֆիկացնում անվտանգային ոլորտն ամրապնդելու համար։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին Երևանն է այցելում Եվրամիության փորձագիտական խմբերը հարաբերությունների մերձեցումը քննարկելու համար։ Վաշինգտոնն էլ հրապարակ աջակցություն է հայտնում Հայաստանի իշխանություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը այսօր կրկին զգուշացրել է, չհետևել արևմուտքին։
Что сейчас под видом лучших друзей насоветуют Армении такого?
Նրանք այնպիսի խորհուրդներ կտան, ինչը հետո կհանգեցնի նոր անակնկալների, ինչպես դա եղավ Պրահայում եւ Բրյուսելում։
Ещё раз говорю, именно так и случилось в Праге и в Брюсселе։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր էլ ոչինչ չասաց այն մասին, որ ավելի քան 100,000 արցախցի մի քանի օրում ստիպված են եղել թողնել իրենց տներն ու հայրենիքը, այն դեպքում, երբ Արցախում են ռուս խաղապահները։ Զախարովան փոխարենը պնդել է, թե բռնի տեղահանված արցախցիների իրավունքները ոտնահարվել են արևմուտքի պատճառով, կրկին առանց ապացույցներ ներկայացնելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մոսկվան Երևանին փորձում է ամոզել օգտվել իր միջնորդական ջանքերից եւ շարունակել վստահել իրեն որպես ռազմավարական դաշնակցի։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչը հայտարարում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռուսական «Էսկանդերը» կոդավորված է եղել եւ լիարժեք չի կիրառվել։ Այս մասին իշխող ուշի պատգամավոր Գագիկ Մելքումյանն է հայտարարել, նրա հետ զրուցել ենք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքների մասին, որոնք ավարտվել են կես տարվա գործունեությունից հետո։ Զեկույցը պատրաստ կլինի առաջիկայում, ինչ այդ հանձնաժողովի անդամները փակագծեր գրեթե չեն բացում կատարած աշխատանքի մասին, որն ընդդիմությունը սկզբից մինչև վերջ բոյկոտել է։ Շողի Գասյանն է հաղորդում։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը Իսկանդեր հրթիռային համակարգը լիարժեք կիրառելու հնարավորություն չի ունեցել։ Ռուսական կողմն է որոշել, թե այն ինչ չափով օգտագործվի։ Ամփոփելով շուրջ 1.5 տարի առաջ ձևավորված խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը, Ազատությանը հայտնեց հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը։
Իրենք տվել էին մեզի եւ կոդավորված էր, որ եսի պիտի մի տրակոցանի ու վերջ։ Ու այդ կոդի վրա էր դրած, ուրիշ ձև ինքը չէր կարա տրակել։
Պատերազմում հայկական կողմի պարտությունից հետո ամենաշատը քննարկված հարցերից մեկն էլ այս հրթիռային համակարգի արդյունավետությանն էր առնչվում։ Պատերազմից 3 ամիս անց վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե Իսկանդերը ողջ հզորությամբ չի պայթել։ Իսկ այս ամռանն արդեն քննիչ հանձնաժողովի նիստում առանց անուններ նշելու հայտարարել էր, թե պատերազմի օրերին եղել են զինատեսակներ, որոնց օգտագործման իրավունքը լիարժեք եւ ամբողջությամբ Հայաստանին չի պատկանել։ Այսօր արդեն նրա թիմակից Գագիկ Մելքոնյան ասում է, խոսքը հենց ռուսական Իսկանդեր M հարցակողական նշանակության հրթիռային համալիրի մասինն է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր հանրապետական Տիգրան Աբրահամյանը, որի քաղաքական թիմի օրոք է զենքը ձեռք բերվել, տարակուսած է այս հայտարարությունից։
Ավելի անհետ ձևակերպում քողարկելու սեփական թուլություն ու անգործությունը պարզապես չի կարող այստեղ լինել։ Ես բացառում եմ իրավիճակ, երբ որ հանրապետական կուսակցության պատասխանատվության ժամանակահատվածում քնված լինի մի զինատեսակ, որի կիրառման թույլատվությունը չունենա այդ օրվա իշխանությունը կամ դրանից հետո եկող իշխանությունները։
Իշխանական պատգամավորը հաստատեց, Իսկանդերը պատերազմի վերջին օրերին կիրառվել է Շուշիի ուղությամբ, բայց ապարդյուն։ Եվ սա ըստ Մելքոնյանի միակ զինատեսակը չէ, որ այդ օրերին խնդիրներ է առաջացրել։ Ռուսական կողմի տրամադրած բուք համակարգերի հիմնական մասը ևս ըստ իշխանական պատգամավորի անսարք է եղել։
Պատերազմի ընթարկում բուք համակարգերը բերվեցին եւ դրանք անսարք էին, այսինքն ինձ ասաց տվյալներով, որ այդ բուկերը չաշատեցին, որովհետև մեր հատվածում, որտեղ որ մենք էինք կանգնած, միջև վերջ օդը մնաց բաց։
Այս հանձնաժողովի օբյեկտիվությունը ի սկզբանե կասկածի տակ դրաստ Տիգրան Աբրահամյանը վերահաստատում է ընդդիմության դիրքորոշումը։ Այն ստեղծվել է պատերազմի և դրա աղետալի հետևանքների մեղավորներ նշանակելու համար։ Ուստի հանձնաժողովի իշխանական անդամների հայտարարությունների հիմնական մասը Աբրահամյանի համոզմամբ այդ ենթատեքստն ունեն։
Որքան էլ քնիչ հանձնաժողովի հայտնի դեմքեր հենեն, դեմքի լուրջ արտահայտությամբ փորձեն ցույց տան, որ իրենք լուրջ աշխատանք են անում հանուն ժողովրդի, ակնհայտ է, որ նրանք ունեն մի խնդիր, կատարելու Նիկոլ Փաշինյանի այն հանձնարարությունն ու ցուցումները, որոնք տրվել են նաև հրապարակային խորհրդանի ամբիոնից և ենթադրաբար նաև տարբեր այլ փակ սենյակներում։
Գագիկ Մելքոնյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, 1.5 տարվա ընթացքում հանձնաժողովն ինչ է պարզել, որոնք են եղել օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բաց թողումներն ու սխալները պատերազմի ընթացքում։ Փոխարենը պնդեց, հիմնական թերացողը զինվորականներն են եղել, իսկ ամենամեծ բաց թողումն ըստ Մելքոնյանի հետախուզությանն է։
Ամիսների պատրաստությունը պետք, որպեսի դու արձակվես մի ուրիշ երկրի վրա, բայց միջև ամսի 26-ը, 27-ին մենք պատերազմի մեջ ենք, 26-ին էլ մեր հետախուզությունը չի կարողանում հասկանա, որ այսքան զորքեր ա մոտեցել սահմանին։
Այս մարմինները, որոնք գտնվել են նույն այս իշխանության վերահսկողության ներքո, բնականաբար նաև դրա աշխատանքի և դրա արածի ու չարածի պատասխանատու ևս քաղաքական իշխանությունն է։
Պատերազմի օրերին հետախուզության գլխավոր վարչության պետն էր Առաքել Մարտիկյանը, որին 2019 թվականին հենց Փաշինյանն էր նշանակել այդ պաշտոնին։ Նրան սակայն հանձնաժողով չհրավիրեցին և հարցեր չուղղեցին։ Կա արդյոք նրան առնչվող քրեական վարույթ, թե ոչ գլխավոր դատախազությունից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Չնայած հանձնաժողովի աշխատանքները ավարտված են, դեռ պարզ չէ, թե երբ խորհրդարանին կներկայացվի արդյունքների վերաբերյալ զեկույցը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Իշխանությունն ընդունում է, որ հեղափոխությունից հետո 5 տարում լիարժեք չի հաջողել իրականություն դարձնել ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքները՝ արդարությունն ու կոռուպցիայի վերացումը։ Սիրո և համերաշխության հեղափոխություն հայտարարած Նիկոլ Փաշինյանը, ով երագույնով զարդարած մուրճով հրապարակներից խոսում էր «կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնել պետ բյուջեի գողոն», այսօր ասաց Երևանը չգնաց կոշտ մեթոդների, քանի որ խոստացել էին վենդետաներ չեն լինելու, բայց եղան դիմակրազենով կասկածյալների ձերբ ակալությունների տեսարաններ, իսկ մի քանի օր անց այդ նույն կասկածյալներին մարդիկ տեսնում էին սրճարաններում սուրճ վայելելիս։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Հեղափոխությունից ի վեր մարդկանց ամենամեծ ակնկալիքները արդարության և կոռուպցիայի վերացման վերաբերյալ իրականացված չեն այսօր խորհրդարանում բյուջեի ամփոփիչ քննարկման ժամանակ, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իր ելույթն ամբողջությամբ նվիրելով այդ թեմային։
Ես հավատում եմ և տեսնում եմ, որ մեծ ջանքեր են գործադրվում, բայց եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դեռևս չունի արդարության եւ արդարադատության անխուսափելիության զգացում։
Վարչապետը հիշեցրեց 2018-ի հեղափոխությունից հետո չգնացին վենդետաների ճանապարով, հիմա այլ վստահ է, արդարադատությունը պետք է ինստիտուցիոնալ լինի։ Այդ նպատակի համար դատական համակարգի, դատախազության, քնչական կոմիտեի ֆինանսավորումը վերջին 5 տարում առնվազն կրկնապատկել են, հաջորդ տարվա բյուջեում եւս այդ միտումները կընդգծվեն։
Այն, ինչ ինստիտուցիոնալ չէ, արդարություն չէ։ Հակառակ դեպքում մեկը արդարադատություն կարող է համարել մյուսին շքամուտքում գնդակահարելը, երկրորդը մյուսի ծնոտը ջարդելը, երրորդը մյուսի բիզնեսում փայ մտնելը, չորրորդը սեփականությունը ձեռքից առնելը։ Սա ոչ միայն չի կարող լինել արդարություն, եթե նույնիսկ հարային կարծիքով արդար համարվի, այլև պետության և պետականության խարխլման ուղիղ ճանապարհ է։
Հանրության ընկալում ըստ Փաշինյանի օբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Դրանցից մեկը նշեց աղմկահարույց ձերբակալություններն ու մի քանի օր անց ձերբակալվածներին անաղմուկ ազատ արձակելն է։
Աղմուկ աղակով, դիմակ հրազենով կասկածյալների ձերբակալությունների տեսարանները եւ ապա այն փաստը, որ մի քանի օրից այդ նույն կասկածյալներին մարդիկ տեսնում են սրճարաններում սուրճ վայելելիս, կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջացնում հանրային գիտակցության մեջ։
Փաշինյանը ասաց, որ ընդդրական փոփոխություններ եւս կանեն, որ զեկույցները ոչ թե ընթացքը, այլ արդյունքը արտացոլ են։ Ըստ Փաշինյանի, լուրջ խնդիրներ կան նաեւ դատական համակարգում։ Դատավարություններ կան, որ ձգվում են անվերջ հիմնականում ամբաստանյալների ջանքերով, թեև անուններ չտվեց, սակայն աղմկահարույց դատավարություններից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունն է տարիներ ձգվում։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ 2019 թվականին դատարանները շրջափակելու իր հրահանգին, որ բուրըն քննադատության էր արժանացել համարվելով միջամտություն դատական իշխանությանը։
Այն ժամանակ շատերը փորձում էին տեղի ունեցած ակցիան ներկայացնել որպես արդարադատությանը խոչընդոտելու փորձ։ Իրականում մենք դատարանի դռները մի քանի ժամով փակել ենք արդարադատության դռները բացելու համար, բայց պիտի արձանագրեմ, որ արդարադատության դռները դեռևս լիարժեք բացված չեն, բավարար չափով բացված չեն։
Ըստ վարչապետի, արդարադատության անխուսափելիության բացակայությունը տեղ է տալիս նաև կոռուպցիայի համար, վստահեցրեց պայքարելու կամք ունեն։
Բոլոր մարդիկ օրենքի առաջ հավասար են, եւ սա կառավարության, խորհրդանական մեծամասնության եւ անձամբ իմ քաղաքական կամքն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանն ասում է, ոչ միայն արդարադատություն իրականացնող մարմինների աշխատանքն է նպաստում հանրության մեջ կարծիքի ձևավորմանը, այլև կառավարության եւ իշխանության ներկայացուցիչների վարկը։
Ամենօրյա վարկագծով շատ հաճախ նաեւ փոքրիկ դրվագներով կարող են վարկաբեկման ոնց այդ մեծ հիմքեր ստեղծել իրականում։ Ձեն երեկվա դրվագում օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորի մասնակցությունը քաղաքական ինքնակառավարման մամուլի ավականի միջտում չէ, ավականի ոչ այդպես օրինակելի վարկագծով, այսինքն նմանատիպ բաներ պետք է բացառվեն քաղաքական գնահատականի արժանանան։ Եթե դրանք չեն արժանանան համապատասխան գնահատականի, որը համար դա նորմալ է, ապա դրան վերջ երթակ չի կարող լինել։ Ճիշտ չի ամբողջ հատ գցել միայն արդարադատություն իրականացնող մարմինների վրա, հակակոռուպցիոն ինստիտուտները բացառիկ կարևոր են, առանց դրա չի կարող լինել կոռուպցիայի դեմ պայքարը միանշանակ է, բայց առօրյա վարկագիծը հակակոռուպցիոն ինստիտուտները չի, որ ամեն անգամ պետք է քննեն, հա։
Իսկ ինչներ խանգարում, որ մինչև հիմա կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ ապօրինի ունեցվածքը պետությանը վերադարձնելու խոստումները իրականացվեին։ Ըստ Սոնա Այվազյանի, Հայաստանը ոչ օրենսդրությամբ, ոչ կադրերով պատրաստ չէր գործընթացին։ Գուցե համակարգի ներսում նաեւ սաբոտաժ կար, գուցե կար որոշ դանդաղկոտություն, բայց գործընթացն ինքնին ժամանակատար եւ բարդ է։
Լիարժեք պատկերացում չունի հասարակություն նաեւ, օրինակ, ինչ է ենթադրում, ինչ որ մեկի ապօրինի գույքի հետևից գնալը կամ ապօրինի հարստակման հետևից գնալը, որ այդքան հեշտ չի։ Միայն դա ասեկոսներով չես կարող ասել, որ ես մեկը թալան չի։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթվով Հայաստանը 2022 թվականին 3 միավորով նահանջել էր 2 տարվա լճացումից հետո 2021-ի 58-ի փոխարեն հայտնվելով 63-րդ տեղում։
Թեմաների մասին, որպես Երևանցի հայագետ ներկայացող մի ադրբեջանցի տեսանյութ է տարածել, պնդելով, որ անարգել այցելել է Հայաստանի մայրաքաղաք, եղել այն շենքում, որտեղ իբրև թե ծնվել եւ մեծացել է։ Թելման Գասիմով անունով ադրբեջանցու խոսքով այդ տեսանյութը նկարահանվել է արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո։ Հայաստանյան հատուկ ծառայությունները հերքում են այդ պնդումները, հայտարարելով, որ տեսանյութը 6 տարվա վաղեմության է։ Գասիմովը մոտ 1 տարի առաջ Լաչինի միջանցքում բնապահպանական կոչեր էր հնչեցնում, ինչ այդ էլ նախագահ Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններն էր սոցցանցերում տարածում եւ մեկնաբանում։ Այսօր էլ Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցների գլխավոր հերոսն է նույնիսկ հայկական կողմի հերքումից հետո շարունակում է պատմել իր խոսքերով Երևանյան ուղևորության մասին։ Նաերաբաղ Բուղադարյանին լսենք։
Վերադարձ հայրենիք, ես հիմա ներկայումս գտնվում եմ Կոմիտասի հասեի այս զովակում, որտեղ որ ես ծնվել եմ, մեծացել եմ, իմ բանկությունը անցել։
Գրագետ հայերենով այս տեսանյութը տարածել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Թելման Գասիմովը, ով պնդում է, թե վերջերս եղել է իր ծննդավայր Երևանում, այցելել իրենց շենքի բակ, անգամ բարձրացել 5-րդ հարկ իր նախկին բնակարան։
Կարենես Սամբատումա մոտենում եմ մեր պատյեզդը, Սատիկոյան ստուննա, Ռիպսիմես ստուննա, սա մեր բնակարանն է, ձախում մեջտեղի դուրը Լիլիդատոտան ստուննն է, աջը Ռոզատոտան ստուննն է։
1.5 րոպեանոց տեսագրությունում լսվում է միայն Գասիմովի ձայնը, նա որևէ տեղ չի երևում, և հնարավոր չէ ստույգ պնդել, արդյոք հենց նա է հեռախոսը ձեռքին քայլում Երևանում, թե կցել է ձայնը այլ մարդու նկարածին։ Էժանագին քարոշչություն է, որով Թելման Գասիմովը փորձում է հայ հասարակության մեջ տարածել խուճապային տրամադրություններ, այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայությունն ու հավաստիացրեց ադրբեջանի քաղաքացին Երևանում չի եղել։ Ըստ ԱԱԾ-ի կադրերը այլ մարդ է նկարահանել և ադրբեջան է ուղարկել դեռ 6 տարի առաջ։ Մեր նկարահանման ժամանակ ևս արձանագրեցինք, որ շենքի այսօրվա տեսքը ակնհայտ տարբերվում է տեսանյութում պատկերվածից, փոխվել են շքամուտքի դուռը, պատուհանները, հարակից ավտոտնակն այլ գույն ունի։ Որ Գասիմովի հրապարակած կադրերը նոր չեն, հաստատում է նաև 56-ամյան Ունե Մելքոնյանն, ով մանկուց է հիշում Թելմանին։ Նրանք Հայաստանից հեռացել են խորհրդային միության փլուզման ժամանակ, բնակարանը փոխանակելով Բաքվում ապրող փախստական ընտանիքի հետ։
Համարյա իմ հասակակիցն է ինքը, միշտ իրար հետ ասենք խաղացել ենք Բաքվում, դեն ժամանակ խաղաղ պայմաններ էր, նորմալ հարևանություն էին անում, իրանց տան դուռը երբեք փակ չէիք տեսնի, նորմալ ընտանիք էին։
Կոմիտաս 5 աշենքի 3-րդ մուտքի դուրը ադրբեջանցի քաղաքագետի հրապարակած կադրերում հին է, բացվում է անարգել, իսկ այժմ անվտանգության համակարգ կատեղադրված և հյուրերը ներս կարող են մտնել զանգից հետո միայն։ Հիմա փոխված են նաև պատշգամբները, բացի այդ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքում հուշախբյուր է տեղադրվել Նունեի զոհված որդու հիշատակին, միջդեռ Գասիմովի հրապարակած կադրերում այն չկա։
Երեք տեսանյութն ենք նայում, հետո որ սենց ուշադիր նայեցինք, տեսանք, որ դա հին տեսանյութ է, որովհետև հիմա Բաքում լիքը բաներ է փոխված, հենց բալկոններ կա, որ ցույց է տալ ինքը, սենց կանաչ շիֆրներ է, ես իմ ինչ, որ քանի տարի է մարդիկ փակել են, մուտքի դուռը, որ մտնում է, փոխված է, արդեն երկրորդ տարին է ինչա։
Գասիմովը նախ երևացել էր Լաչինի միջանցքը փակած ադրբեջանցի էկոակտիվիստների շարքերում, մինչև այսօր էլ Facebook-ի իր էջում ակտիվորեն տարածում է ադրբեջանի նախագահի ռազմատենչ հայտարարությունները, իսկ հատուկ ալբոմում պահում է Հայաստանի և Արցախի դրոշը կող կրտող վառող զինվորականների լուսանկարներ։ Լուսանկարներից մեկում էլ Ռամիլ Սաֆարովի հետ է, ադրբեջանցի զինվորականը տարիներ առաջ Ունգարիայում հայ զինվորականի էր կացնահարել։
Տները փոխանակում արեցի, գնացին ու ոչ մի տեղեկություն չենք ունեցել, ու ես վերջերս այդ էկոակտիվիստներին, որ ցույց էին տալի, ես տեսա, ճանաչեցի, ասի մի կաները բանը իրան նայել, ես սենց են մի քիչ բանով խոսալը, հետո անունը գրեց Թելման, ոյ ասի Թելմանն է մեր հայաթի, ոնց վատ զգացինք էլի, որ ստեղ ծնվել մեծացել ես վերջապես, աղբոր անունը Թայիր, քրոջ անունը Սեդա, մամայի անունը Զենֆիրա, պապայինը Ալյոշա։ Մեն ժամանակ շատ լավ հարևանություն էին անում բոլորի հետ, հաշ, թամերա, աշխ, գնալուց ես լավ հիշում եմ այդ օրը, չէին ուզում գնային, լացելով գնացին իրանք։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը մտահոգիչ է համարում Երևանյան Բաքից ադրբեջանցու տարածած կադրերն ու պնդում։ Իրավապահները պետք է պարզեն մանրամասներն ու եթե անգամ այն ադրբեջանցին չէ նկարել, միևնույն է, խնդիրը դրանով չի մեղմանում։
Բայց եթե նույնիսկ այլ մարդ է նկարել և դա փոխանցել օրինակ ադրբեջանցիներին, դա ևս բնականաբար իր մեջ ռիսկեր պարունակում է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, թե տեսանյութը նկարահանել է երկխաղաղակացություն ունեցող մի չմանրամասնելով կոնկրետ որ երկրների քաղաքացի է նա, ծառայությունը միայն հավաստիացնում է, որ օպերատիվ իրավիճակը տարբեր ուղություններով գտնվում է լիարժեք վերահսկողության տակ, իսկ թե ինչ կարգավիճակ ունի կադրերի հեղինակը, ինչու և երբ է համագործակցության մեջ մտել Գասիմովի հետ, իրավապահները չեն հստակեցնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Սուրենավանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած վերգական միջադեպի մասին թափարող շների հարձակման հետևանքով 7-ամյա երեխա է վայր ընկել և մահացել։ Դեպքը տեղի ունեցել Գյուղի Բանուկ փողոցում դպրոց տանող ճանապարհին, ինչպես են թափարող շներն անարգել հայտնվում մարդաշատ վայրերում, ինչու համայնքի ղեկավարները չեն դիմել նրանց տերջացնելու և նասազերծելու գործողությունների։ Սուսան Բադարյանն է փորձել պարզել։
Պատի անկյուն է, տեսանք երեխայա, բան ատենց հետո իրա պապան եկավ, բան դրեցին ավտոն տարանց։
Այսօր առավոտյան Սուրենավանի իրենց տնից դպրոց գնալու ճանապարին 7-ամյա ալիքի վրա ոհմակով 5 շներ են հարձակվել, փոքրիկը նրանցից փախել է վայր ընկել ու մահացել։
Ես գնացել եմ երեխան արդեն գետնի վրա ընկած ա եղել։ Խրխրացնում էր, դե ես չպատկերացրի ինչա կատարում, ասի երեխա էլ է։ Կարող միտեղ ջարդված ա, չուզեցա իր արտայի բան, այդպես։
Ալիքի հայրը Սևադա Գրիգորյանն ասում է, երեխայի մարմինը զննել է, վերքեր, հետքեր չկային։ Նույնն են ասում Արարատի բժշկական կենտրոնից։ Դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանը դեռ չկա։ Գյուղում ենթադրում են փոքրիկի սիրտը վախից կանգնել է, ոհմակի ահից։ Ալիքի հետ դպրոցի ճամփին նաև վարազդատներ։
Ինքը հելա վերև, հետո շներ արձակվեցին վրեն, ինքը եկա վազելով ընկավ գետին։ Իր վրա է հարձակվել, բայց չեն գծե, ինքը վազելով եկել է։
Սուրենավանը շների մեջ կորած է։
Այն զիբիլանոցների մոտ են, մեծ այսքան շներ են, այսքանը։
Գյուղի աղբավայրը դպրոցի մոտ է, շներն այդտեղ մշտական են։ Յոթնամյա երեխայի վրա էլ այս աղբանոցի շներն են հարձակվել։ Երեկ էլ, նախորդ օրն էլ, ամեն օր այս գյուղում շները մեկին բռնում են, ասում է Տիկին Անահիտը։
Հազիվ գցեցին մեր տունը, առաջի հարկում ենք ապրում։ Հա, ասում են շները վրա էին տվել։ Ես էլ թորս առավոտ երեխան տեսելա, չի կարեմ հանգստալ, շները գյուղով մեկ լցված են, ով իր են կինը, որ ասեց, ով որ վնասի 200,000 փողմ տուգանելու, թոգաստեղ։
Նրա դպրոցահասակ թորնուհին դեռ հեկեկում է առավոտյան Ալիքին մշակույթի տան դիմաց ընկած է տեսել։
Ինքը տեղ պարկած էր, բոլորը ուզում էին ուշքի բերին, բայց չեն կարողանում։
Լուսի պես երեխին առավոտյան հանես տնից ու գորգիս դպրոց։ 10-15 շուն մենակ այդ կենտրոնում, չհաշված մանկապարտեզում, չհաշված գյուղի տարբեր հատվածները, ռիսկ չեն կանում տանից դուրս գանք, այնքան շատ են շները, ու այսօր դարձավ մեր երեխու համար ճակատագրական։ Եթե հետևողական չլինի, շատ շատերի համար կարալնի, քանի անգամ այդ շները ինձ էլ են բռնել։
Տնից կամ փայտով կամ քարով պիտի դուրս գանք, ասում են կանայք, տղամարդիկ էլ ոչ պակաս սարսափով։
2 տարի առաջ ինձ անձամբ ինձ այ այստեղ շունը կծեց, ինձ շտապօգնությունով են տարել հիվանդանոց, այստերանքա, սաղ այստերանքա, երկու ոտերս փրթել են։ Հենց այստեղ։
Կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը Հայաստանում քրեականացված է։ Բնակիչները գիտեն ու զայրանում են, իսկ իրենք ինչ անեն, եթե շների հարցը լուծող չկա։
Շատ-շատ ենք դիմել, այն վախտել ենք դիմել, հիմա էլ ենք դիմում, նույնն է, ինչ դիմես, չդիմես, նույնն է, ոչ մի հարց չկա, չի լուծվում։
Գյուղապետն ասել է, չէ, մենք չենք կարա։ Ինչ որ իրանք պետք է թույլ չեն տալիս, որ մենք այդ սատկացնենք այդ շների։
Ոչնչացնել չեն կարող, բայց գլխաքանակը կառավարել համայնքային իշխանությունը պարտավոր է, ասում է Propose կենթանիների բարեկեցության բրիտանական կազմակերպության ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը։ Ստերջացված շները չեն բազմանում, սննդի համար մեծ կռիվ չեն մղում, այսինքն ագրեսիվ չեն, ոհմակ չեն կազմում, սովորական համայնքային անվտանգ շուն են։
Նման վարքը և նման կուտակումները գյուղական համայնքներում բացարձակ անթույլատրելի են, և այս խնդիրների մասին մենք բարձրաձայնել ենք շատ վաղուց, խնդիրները բնականաբար պետք է միանշանակ այսօրվանից իսկ լուծվեն։ Եթե համայնքները և ամբողջ հանրապետության տարածքով ձեռնամուխ չլինեն կենդանիների զանգվածային ստերջացման և պատվաստման աշխատանքներին, որևէ կերպ թափրող կենդանիների հիմնախնդիրը լուծել հնարավոր չէ։
Նարե Արամյանի, եթե համալիր ծրագրով Հայաստանի ողջ տարածքի թափարող կենթանիների 80%-ը չստերջացվի, ագրեսիվ կենթանիների կուտակումներն ու հարցակումները դեռ կավելանան։ Սուրենավանցիները պատմում են, թափարող շների թիվն ավելանում է օր-օրի, այստեղ ստերջացված շներ չկան։ Համայնքի վարչական ղեկավար Անի Վարդազարյանը գյուղապետարանում չէր, գյուղում չէր, զանգերին չպատասխանեց։ Շների ստերջացման ու անվտանգ միջավայրի ապահովման ծրագրերից էինք ցանկանում հարցնել, նաև այն, թե ինչու է ագրեսիվ շների հիմնական հավաքատեղին, աղբավայրը, դպրոցի մոտ։ Այսօր մահացած երեխայի մահվան հանգամանքները պարզում են քնչական կոմիտեյում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սուրենավան։
Այժմ Ալավերդիում 3 տեղի ունեցած ներքաղաքական սկանդալի մասին հիշեցնենք Ալավերդու ավագանուն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, երեք պաշտոնան կարեց համայնքապետ Արկադի Թամասյանին, որը ներկայացնում է ապրելու երկիր կուսակցությունը, նրա փոխարեն փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց ԿՊ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը, նիստ ուղեկցում էր փոխադարձ վիրավորանքներով, հրմշտոցով տեղում ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացվել, ապրելու երկիրը, տեղի ունեցածը ոստիկանական հեղաշրջում է, որ ակում իշխող ուժը մինչդեռ պնդում է իրացրել են օրենքի ընձեռած հնարավորությունը և անվստահություն են հայտնել համայնքապետին, իսկ ոստիկաններն էլ ասում են այնտեղ էին կարգու կանոնի համար։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Երեք Ալավերդիում իշխանությունից զրկված ապրելու երկիր կուսակցությունը չի ընդունում քաղաքացիական պայմանագրի անցկացրած ընտրությունների արդյունքներն ու դիմելու է դատարան։ Այսօր արդեն ընդդիմադիր դարձած կուսակցության համահիմնադիր Մեսրո Պարաքելյանը հեղաշրջում է որակում ավականու Երևան նիստը։
Ոչ թե մեծամասնություն է ձևավորվել, այլ ոստիկանական զորքերի կողմից հեղաշրջում է տեղի ունեցել, որտեղ այնինչ տեղի ունեցավ երեք Ալավերդիում, ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չուներ։
Ապրելու երկիրը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը անցած տարվա ընտրություններում հավասար մանդատներ էին ստացել։ Ընդամենը մեկ մանդատ ստացած Հայազգային կոնգրեսը միացել էր ընդդիմադիր ուժին, ապահովելով մեծամասնություն։ Երեք, սակայն, արդեն մեծամասնություն ուներ քաղաքացիական պայմանագիրը, վճռորոշ մեկ քվեն ապահովեց ապրելու երկրի արդեն նախկին ավականու անդամը, որը հերքել է, թե ճնշումների է ենթարկվել։
Այսինքն մտածում էր ինքը գալու է ասի, որ ինձ պաշտոն են խոստացել, կամ ինչ-որ մեկը կգա կասի, որ ճնշում է գործադրվել։ Հիմա ակնհայտ է, որ այդ
մարդուն մեր եղել, նա կարող էր իր ավապահներին դիմել, չհանձնվել, բայց նա
փոխադարձ համաձայնությամբ է եկել, բնական է, իսկ մենք գնում ենք օրենքով։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը, սակայն, արտարոց բան չի տեսնում, օգտվել են օրենքի տված հնարավորությունից և անվստահություն հայտնել քաղաքապետին։ Պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, որ անցած տարի Ալավերդու քաղաքապետի թեկնածուն էր, երեկ էլ տեղում վիճում էր պաշտոն անկարված քաղաքապետի հետ, ասում է, ստիպված էին դիմել ոստիկանների միջամտությանը։
Առավոտյան ժամը 8-ին Ալավերդու համայնքապետը համայնքապետարանի դիմաց հրավիրել է հանրահավաք և նաև հանրահավաքի ընթացքում փորձ է արվել հանրահավաքի մասնակիցներին հրավիրել շենքի ներս, փորձել են մուտքերը փակել։
Մկրտչյանի տեղեկություններով երեք տեղ իշխանություն ունեցող ապրելու երկրի քաղաքապետը պետական հիմնարկների աշխատողներին ցուցում է տվել հավաքվել շենքի դիմաց։
Նիստերի դահլիճի դուռը եղել է փակ, եւ գիտեք, որ անվստահության հարցի ժամը կարգավորվում է օրենքով, այսինքն եթե ժամը 10-ին հավաքանու անդամները չկարողանային լինել դահլիճում, հիմա էլ ասելու են ժամը 10-ից 20-ը տեղի ունեցել ապօրինի է։ Սա ժողովրդավարությունը դուր փակելը թե ոչ։
Ապրելու երկիր կուսակցությունն ընդունում է, որ կորցրել է մեծամասնությունը, առաջարկել է նոր ընտրություններ անցկացնել, որովհետև քաղաքացիական պայմանագրի հետ հավասար մանդատներ էին ստացել։ Անցած տարեսկզբին էլ ապրելու երկիրն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանությունը չէին կիսում փարաքարում, թեև Մանե Թանդիլյանի կուսակցությունը 4600-ից ավելի ձայներ ստացել, սակայն միավորվեցին կրկնակի քիչ քվե ստացած քաղաքացիական պայմանագիրն ու նախկին համայնքապետի դաշինքը, դարձյալ մեկ մանդատի առավել վելությամբ վերցնելով իշխանությունը։
Նախկին իշխանությունները ընտրական պրոցեսում էին ընտրությունների վրա ազդում, որ իրենք ձևավորեն իշխանություն, հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը ասում է կարևոր չի, ով իշխան ձայնը հավաքելու, այլ կարևորը, որ մենք ենք ղեկավարելու համայնքը ու այդ պրոցեսների առաջ բոլոր մեխանիզմները իշխանությունը կիրառում է։
Գորիսը, Կապանը, Մեղրին, Թումանյանը, դրանք ինչ չեք ասում, դա նորմալ պրոցես է իրականում, երբ որ ավականին փոխում է համայնքապետ, դա շատ նորմալ պրոցես է ինքն իրենից ենթադրում, հատկապես որ ոչ մի ուժ չունի 50+1, դա ժողովրդավարական պրոցես է։
Ապօրինի էր արդյոք Ալավերդիում Երևան նիստը, մինչ դատարանը կորոշի, նորընտիր քաղաքապետը պատրաստվում է երթմնակալության։
Մեր քաղաքական թեմաները կշարունակենք քիչ անց, այժմ սոցիալական խնդիրների մասին, չնայած բարեկեցության մասին իշխանությունների խոստումներին Հայաստանում աղքատ ընտանիքների թիվը շարունակում է աճել, ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում անցած տարի ընտանիքների 2%-ը նշել է, որ ունի սննդի ապահովման խնդիր, 11%-ը բնակարանային հիմնահարց, 2.3%-ը երեխաներին բավարարկրթության ապահովելու խնդիր։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ամփոփել վիճակագրական վերջին տվյալները։
Հայաստանում լավ ապրելու հնարավորությունները շատացել են, թե քչացել։ Միանշանակ շատացել են։
Իշխանությունների այսօրինակ հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, Հայաստանում զրկանքներ գրող ընտանիքների թիվն աճել է։ Չնայած տնտեսական բարձրաճին, ֆինանսական մեծ ներհոսքներին ու ամենատարբեր ծրագրերին, հելավերի շատ մարդիկ հնարավորություն չունեն բավարարելու արժանավայել կյանքի համար անհրաժեշտ կարիքները։ Ում ինչ պաշտոնյաները վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանի սոցիալական պատկերը ներկայացնող զեկույցից հիմնականում մեկ տվյալ են առանձնացնում.
Աղքատությունը կրճատվել է 26.5%-ից դառնալով 24.8%.
Այս թվերի բացվածքն ու վիճակագրական այլ ցուցանիշներ որոշ ծրված սոցիալական խնդիրներն են մատնացույցանում։
Ֆինանսները քչած են, աշխատանքը վատացել է, ապրելը վատացել է։ Ինչ վերաբերվում է հոգեկան աշխարհին ավերվել է։
Շատ ավատացել։ Մարդիկ աշխատում են, իսկ օրվա հացի փողը չեն կարողանում աշխատել։
Ըստ մասնագետների, միայն փողն ու եկամուտները բավարար չեն քաղաքացիների բարեկեցության բոլոր տեսանկյունները նկարագրելու համար։ Գումարից զատ մարդիկ նաև հասանելի կրթության, առողջապահության ու շատ այլ բաների կարիքն ունեն։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 2016-ից Հայաստանում հաշվարկվում է բազմաչափ աղքատության ցուցանիշը։ Վիճակագրական կոմիտեն տարեկան զեկույցում 2022-ի տվյալներն է ամփոփել։ Ընչազրկության տարբեր կողմերը ներկայացնող այս ցուցանիշը տարիներ շարունակված նվազումից հետո անցած տարի աճել է 19%-ից դառնալով 21%։ Էլ ավելի շատ մարդիկ դրամական փոխանցումներից կախում ունեն։ Բնակարանային ապահովության ու ջրամատակարարման խնդիրն է սրվել, թանկացել է առողջապահությունը եւ այլն։
Երկուսից թոշակը 95,000 դրամ է, դրանով յոլա եմ գնում, օրը 3,000-ի չափով առևտուր եմ անում։ Ասենք մի օր եթե 3000-ը չարան, մի օրը 6 դարավ, կարող է մի կտոր մի սառնա, հետա։
Ընդ որում, բազմաչափ աղքատությունը հատկապես մայրաքաղաքում է աճել 2021-ի 14.4-ից դառնալով շուրջ 20%։ Քաղաքային մյուս բնակավայրերում էլ միտումը նույնն է։ Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը ներկայացնող մարմինն այս ամենը մտահոգիչ է որակում։ Բազմաչափ աղքատությունը փոքրինչ նվազել է գյուղերում, բայց շարունակում է քաղաքների ցուցանիշից բարձր մնալ։
Մենք աշխատում ենք, այսպես գերեզմանոցի պահակն է, պահակություն են տվել, հարուստ հետ պատես բան չկար, պարապին կարավոր, հելմինք աշխատանք չկար, բան չկար։
Գյուղում մարդիկ կարամ են ապրեն էլի, ասֆալտը պատել են։
Արմավիրի գյուղերում մարդկանց հարցրինք վերջին 2 տարիներին ինչն է փոխվել ձեր առօրյայում։ Ասում էին, կյանքը համեմատաբար բարելավվել է, մատնացույցանելով ասֆալտապատ փողոցները, կառուցված մանկապարտեզը, ընդհանուր առմամբ շինարարությունը։
Աղաչին, բայց ոչինչ։ Յոլա եթե մենք աղցում մանկապարտեզը կա, ճրագները փոխին, այսպես էլ ասֆալտներ արին, ինչքան հաճելի է։ Դեպի բարեկեցություն էթում է։
Տնտեսագետների կարծիքով դժվարացող կյանքի պատճառներից է եկամուտների ոչ արդյունավետ ու անարդար բաշխումը։ Տնտեսական աճը մեծամասնությանը բաժին չի հասնում։ Այս խնդիրների լուծումներից խոսելիս գործադիրը վերջին շրջանում հաճախ հայտարարում է ավելի հասցեական սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի հատկացվող գումարները ուղղվեն իրականում դրա կարիք ունեցողներին։ Սոցապ նախարարությունից տեղեկացնում են, օրինակ հաջորդ տարվանից փուլ-առ-փուլ վերանայելու են աղքատության նպաստների ծրագիրը, ամենակարիքավորներին ավելի մեծ գումար կհատկացվի։ Վիճկոմը նաև սոցիալական բացառումների վիճակագրությունն է հրապարակել։ Սա էլ ցույց է տալիս, թե մարդիկ ինչ ապրանքների կամ ծառայությունների կարիքն ունեն, բայց նման ճոխություն իրենց թույլ տալ չեն կարող։ Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը նշել է, թե չի կարողանում տարվա մեջ գոնե մի քանի անգամ կինո կամ համեր գնալ, առանց պարտք վերցնելու 45,000 դրամի անսպասելի ծախս կատարել, փոխարինել հին ու մաշված կահույքը։ Ըստ Վիճկոմի, Հայաստանի բնակչության կեսը օրը մեջ մսով, հավով կամ ձկով կերակուր ուտել չի կարողանում։ Մարդկանց ավելի քան 40%-ը տանը բավարար ջերմաստիճան ապահովելու հնարավորություն չունի։ Այս հաշվարկը Եվրամիության ստանդարտներով է իրականացվում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բնակչության կեսը զրկված է արժանավայել կյանքն ապահովող ծառայություններից ու պայմաններից։ Եվրամիությունում 2022-ին այս թիվը 7%-ի չի հասել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող կուսակցությունը տորպեդահարում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում Հայկուի Հարությունյանի ընտրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներն այսօր բաց տեքստով հայտարարում էին մտադիր չեն հաստատել իրենց երբեմնի ֆավորիտի թեկնածությունն այդ պաշտոնում։ Կոնկրետ պատճառների մասին падգամավորները չեն խոսել, բայց Հարությունյանի հետ հարց ու պատասխանն ուղեկցվել է անթաքույց լարվածությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել։
Կներեք, բայց դուք չեք ընտրվելու։
Արդյոք կընտրվի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի արդեն նախկին նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը նույն կառույցի անդամ։ Հարցը ամենայն հավանականությամբ վաղը կստանա պատասխան, մինչ քվեարկությունը ընդդիմադիրները խորհրդարանական այսօրվա քննարկումներից տպավորություն էին ստացել, որ ոչ։ Այսօրվա թեժ քննարկմանը նախորդել էր Եվրամիություն Հայաստան Քաղաքացիական պլատֆորմի հայտարարությունը, թե իշխանական խմբակցությունն ամենայն հավանականությամբ որոշել է ազատվել Հայկուհի Հարությունյանից, մեջբերեմ տուրք տալով անձնական շահագրգռվածությամբ առաջնորդվող մի քանի անդամների ցանկություններին։ Հայտարարությունում նաև մամուլի հրապարակումներին կարա անդրադարձ, թե իշխող խմբակցության փակ նիստին մի քանի պատգամավորներ Հարությունյանին դժգոհել են իրենց ընտանիքի անդամներին և ընկերներին առնչվող հանձնաժողովի որոշումներից և գործողություններից։ Պլատֆորմի երկու օր առաջ արած առաջարկը հետաձգել ընտրությունը փաստացի չէր ընդունվել։
Այսօրվա քվեարկությունն ինձ համար ժողովրդի կողմից լիազորությունների մանդատ ստացած անձանց և ինստիտուտի առջև դրված հարցադրում է։ Արդյոք այս ամենը զարգացնելու կամքը ժողովրդի քվեն ստացած պետական մարմինն ապահովելու է։ 4 տարի անց այսօր ես եկել եմ Վերստին նորից ինքս համոզվելու, որ կոռուպցիան արմատախիլ անելու օրակարգը շարունակում է մնալ այն առաջնահերթությունը, որով նոր Հայաստան է կերտվում։
Հայկուհի Հարությունյանը իր ելույթը հենց այսպես ավարտեց, դրանից առաջ ասել էր, ինքը վճռական է կանխարգելել կոռուպցիան, իսկ հանձնաժողովը ըստ նրա կայացել է որպես պետական անկախ ինստիտուտ, գործել է անկաշկանդ, ճնշումներ չի հանդուրժել։ Հենց այդ հանձնաժողովն է հետևում պաշտոնյաների անհամատեղելիության պահանջներին, շահերի բախմանը ստուգում հայտարարագրերը։ Հարությունյանի այս հայտարարությունը միակը չէր, որ իշխանական պատգամավորների քննադատությանն արժանացավ։ Հասմիկ Հակոբյանը հայտարարեց.
Շանտաժ, որ այ եթե դուք պատգամավորներ ինձ չընտրեք, ուրեմն ձեզ համար այլևս օրակարգային չէ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Հայկուհի Հարությունյանը եւ կոռուպցիայի կանխարգելումը դրանք հավասար չեն։ Նորից առաջադրվել եք եւ մենք կարող ենք ընտրել, կարող ենք ոչ։
Նույն մտածումը խնդրում եմ երկուս տեղ դրսևորենք։ Այդ դեպքում նաեւ հայտարարագրերի վերաբերյալ կայացված որոշման սուբյեկտ ոչ միայն ես եմ, այլ հանձնաժողովի մյուս 4 անդամները։
Քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը հետաքրքրվեց։ Իրենց 71 հոգանոց խմբակցությունից քանիսի նկատմամբ են նրա պաշտոնավարման ընթացքում վարույթներ հարուցվել։
Մինչև 25 շահերի բախում անհամատեղելիցն եւ հայտարարագրերի սխալ ներկայացման հիմքը։
ԿԿՀ կայքից պարզեցինք, որ մեր 5 պատգամավորի վերաբերյալ է վարույթ հարուցվել։ Դուք ասել եք 25 կամ միջև 25, այնինչ 5 է։ Հիմա մենք ո՞նց ձեզ ընտրենք, եթե դուք այս պրիմիտիվ հարցի դեպքում
ավարտեք ժամանակը։
5-ը ներկայացրել
25-ին հարուցնել, պատասխանեք հարցին։
Եթե տեղեկությունները կային, դրանք առնվազն մենք պիտի քննարկեինք պաշտոնը։
Այս տարի օրինակ հանձնաժողովը 200 000 դրամով տուգանել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Էդվարդ Աղաջանյանին։ 2021-ի հայտարարագրում անզգուշ սխալ ու ոչ ամբողջական տվյալներ ներկայացնելու համար, բայց մեկ այլ ԿՊԱ-ականի Խաչատուր Սուքյասյանի վերաբերյալ էլ որոշել, որ նա անհամատեղելիության պահանջները չի խախտել։ Իշխանականները խնդրեցին նշել ոչ միայն հաջողությունները, այլև թերությունները, հիշեցին հրապարակումները, ըստ որոնց Հարությունյանի ընտանիքի անդամները տարիներ շարունակ հայտարարագրեր չեն ներկայացրել։
Համատեղ բնակվող անձանց հայտարարագրեր չներկայացնելու մասով երբևէ վարույթ չի հարուցվել։ Կոնկրետ ձեր մատնանշված դեպքը, եթե ավելացնեմ նաև, որ ոչ միայն այդ նախադեպն է շարունակվել, այլ նաև ըստ էության վաղամության ժամկետները սպառված են եղել։
Ազգային ժողովի նախագահն էլ հարցուն էր ենթադրյալ պաշտոնեական դիրքի չարաշահման մասին։
Եղել է դեպք, որ դուք զանգարել եք ինչ-որ կամ ինչ-որ ձևով խոսել եք կամ ինչ-որ ձևով հաղորդակցվելով ասել եք, եթե այս մարդը ստեղ աշխատի, մենք ձեր հետ չենք աշխատի։
Ոչ, զանգ եւ նման ձևակերպում իմ կողմից չի եղել։
Իդեպ Հայկուհի Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, մեկ անգամ, երբ նոր էր ստանձնել պաշտոնը, եղել է ճնշման փորձ, որի մասին կառավարությունը տեղեկացրել է, եւ սա հետո էլ չի կրկնվել։ Իշխանությունը ճնշման մասին կոնկրետ փաստեր էր պահանջում։ Հայկուհի Հարությունյանը առանց պաշտոնյայի անունը տալու միայն ասաց. ԱԱԾ-ից էր զանգը։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ-որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի մեր լրատվական թողարկում օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին, մեր ռեպորտաժները կարող եք դիտել լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկման ընթացքում, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերի մեր էջերում կամ YouTube-ում, Instagram-ում, Facebook-ում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաջորդ երեկո։